Вие сте со SPS на Македонски. Израелскиот министер за одбрана им кажа на војниците дека наскоро ќе ја видат Газа одвнатре. Австралиската влада го ажурира своето патничко упатство за Либан на не патувај. И ги сакат европските пари, но не и европските вредности, ја прекорува Македонија холандскиот амбасадор Јан Коп. Слушајте не. Израелскиот министер за одбрана им кажа на војниците дека наскоро ќе ја видат Газа одвнатре, укажувајќи на тоа дека очекуваната израелска копнена офанзива би можело да се ближи. Министерот за одбрана Јоав Галант им ги даде забелешките на војниците на израелските одбранбени сили, стационирани во близина на границата со Газа на 19 октомври, додека израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху на војниците на границата им кажа дека Израел ќе му нанесе тешки удари на Хамас. Израел продолжи да ја погодува Газа во воздушни напади по нападите на милитантите на Хамас на 7 октомври во Јужен Израел, во кој загина најмалку 1400 израелци. Министерството за здравство на Газа, управувано од Хамас во средата, соопшти дека најмалку 3785 палестинци се убиени, а повеќе од 12500 други се ранети од почетокот на конфликтот. Во северниот дел на Израел, израелските одбранбени сили се вклучија во серија престрелки на ниско ниво со вооружените групи во Либан, при што гранати беа лансирани кон местото каде што беа истрелани ракети од другата страна на границата. Израелскиот министер за одбрана Јоав Галант им кажа на војниците дека целта на војните операции е, цитат, тотално уништување, затворен цитат, на Хамас.
We trust you and count on you. Carry on training while there is time. Get organized, be prepared, the command will come. And anyone who now sees Gaza from a distance will see it from the inside, I promise you.
Светската здравствена организација очекува граничниот премин Рафах од Египет во појасот Газа да биде отворен за очено потребната помош. Шефот на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејесус рече дека камионите се натоварени и подготвени за тргнување и дека организацијата работи со Египет и палестинските добротворни организации за да испорача залихи во Газа веднаш штом ке се отвори преминот. Доктор Тедрос вели дека ја поздравува најавата на Израел дека нема да го блокира влезот на вода, храна и лекови во Газа од Египет, но вели дека треба да се додадат и други предмети на списокот со основните набавки.
Fuel is also needed for hospital generators, ambulances and desalination plants, and we urge Israel to add fuel to the life-saving supplies allowed to enter Gaza. Our trucks are loaded and ready to go.
Здравствената агенција на Обединетите нации има 5 камиони полни со залихи во Египет во близина на Газа, а до следната недела се очекува да пристигнат уште 40 тони залихи. Меѓу нив има лекови за хронично болните, како и материјали за лекување на ранетите и други материјали за скрижување на 300.000 луѓе. Генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации Антонио Гутереш повика на двонеделен хуманитарен прекин на огнот за да се олесни пристапот до гориво, храна, вода и лекови за палестинците во Газа. Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци проценува дека повеќе од 1 милион луѓе од 2,3 милиони жители во Газа се раселени од почетокот на израелските воздушни напади, при што виталните резерви се намалуваат низ колената анклава. Гутереш исто така го повика Хамас да ги ослободи заложниците што милитантната група ги зароби во нивните напади врз Јужен Израел на 7 октомври. Тој за време на конференцијата во Египет со египетскиот министер за надворешни работи рече дека ги надгледува подготовките за испорака на помош во Газа преку египетскиот премин Рафах.
Civilians in Gaza desperately need core services and supplies, and for that we need rapid and impeded humanitarian access. We need food, water, medicine and fuel now. We need it at scale and we need it to be sustained.
Австралиците се повикани да не патуваат во Либан поради, цитат, нестабилната безбедносна ситуација, затворен цитат, во земјата. Либанската армија соопшти дека припадник на медиумите е убиен од израелски истрели во близина на јужното либанско село Хула. Австралиската федерална влада ги ажурираше своите совети за патување, велики дека постои ризик безбедносната ситуација дополнително да се влоши. Министерот за образование Джейсон Клеј за Sunrise на каналот 7 изјави дека оние во Либан се охрабруваат да заминат со комерцијални авиони што е можно поскоро.
The Middle East is changing minute by minute, hour by hour. The short message here is if you're thinking of traveling to Lebanon, don't. And if you're an Australian in Lebanon now,
во меѓувреме друг лет за репатриација од Израел слета на аеродромот во Сиднеј откако замина од попатна станица во Дубај на 19 октомври. Најавената посета на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен на Скопје кон крајот на месецов, премиерот Димитар Ковачевски ја оценува како редовна комуникација со Брисел, а не како дипломатски притисок врз Македонија за да изгласа уставни измени. И лидерот на најголемата македонска опозицијска партија ВМРО-ОДПМНЕ Христијан Мицкоски рече дека секој бриселски дипломат е добре дојден, но дека промена на ставовите на неговата партија за уставни измени под овие услови нема. Сепак тој вели дека партијата е подготвена за дискусија за идни решенија. Мицкоски ја поздрави идејата што доаѓа од одредени кругови во ЕУ, а тоа е државите членки да немаат право на вето во текот на преговорите. Мицкоски ја повика власта што побрзо да ја формира работната група за избори за да не се дојде до политичка и уставна криза. Голем број организации кои ги подржуваат заедниците на првите нации го осудија предлогот на опозицијата за формирање Кралска комисија за сексуална злоупотреба на деца во домородните заедници. Предлогот поднесен од лидерот на опозицијата Питер Датен беше отфрлен во парламентот вчера со 51 глас за и 81 глас против. Секретаријатот за национална грижа за абориджините и островјаните на Торрес Стрейт е една од организациите кои тврдат дека господинот Датен не обезбедил вистински доказ со што би ја оправдал Кралската комисија. Шефот на СНЕК, Катерин Лидл, вели дека прашањето се политизира.
Signaling out just Aboriginal families when we clearly have a problem across the landscape of Australia that needs to be addressed is has to stop. It absolutely has to stop.
Предлог законот на приватен член на коалицијата за запирање на декриминализацијата на прекршоците за дрога беше поразен на второто читање. Либералната сенаторка Микаелија Кеш го донесе предлог законот за да се спречи ACT да ги намали казните за оние што поседуваат мали количини на забранети субстанции. Сенатот го изгласа предлог законот кој најверојатно нема да помине во домот бидејќи владата на Албанезе не го поддржува со 33-27. Кога го представи предлог законот, господјата Кеш ги опиша предстојните закони за минимизирање на штетите како опасни.
The ACT Labor Greens government has opened the door to dangerous drugs in Canberra and beyond. In effect, they've created a parking fine scheme that applies to the possession of ice, heroin, cocaine, MDMA and speed, among other things. The bitter reality is that parking offences in Canberra are actually now going to be treated more seriously than dangerous drugs.
Стапката на невработеност се намали на 3,6% од 3,7%, бидејќи повеќе луѓе влегуваат во работната сила. Австралиското биро за статистика забележа зголемување од околу 7.000 нововработени луѓе во текот на септември. Побарувачката за работници остана висока и покрај низата зголемување на каматните стапки кои се уште се очекува да течат до одлуките за вработување. Благаникот Джим Чамас вели дека неговата влада е горда на стапката на невработеност и отворањето нови работни места, но пред предупредува дека тешките глобални околности може да ја попречат добрата вест.
We welcome the fall in the unemployment rate. We welcome every one of those new jobs given the economic challenges global and domestic that we all confront together. But we still expect unemployment to rise as a consequence of higher interest rates and concerns around China and conflict in Europe and now the Middle East as well.
Во фудбалот, Манчестер Јунајтед не успеа да се пласира во групната фаза во Лигата на шампионите по поразот од 3-1 во квалификацијскиот надпревар против Пари Сен-Жермен. И неодамна стекнатиот дефанзивец на Матилдас Клеј Хант ја одигра својата улога во победата на францускиот клуб. 24-годишната девојка која се истакна за време на светското првенство за жени на домашно тло и заслужи преселба во странство од Western Sydney Wanderers, уживаше во својот прв настап од 90 минути во Европа. Во меѓувреме уште една звезда на Матилдас, Хейли Расо, влезе во игра во 61-та минута на успешниот настап на Реал Мадрид од 3-0 против Валеренга од Норвешка. Експерт за спортска психологија предупреди дека родителите кои ги злоупотребуваат своите деца за време на спортот може сериозно да влијаат на нивната долгорочна благосостојба. Професор Сам Елиет од Универзитетот Флиндерс вели дека вербалната и психолошката злоупотреба во спортот често се случува во низа домени на постигнувања како што се училиштето, домот и клубовите во заедницата. Тој вели дека вообичаените однесувања вклучуваат викање или игнорирање на детето после спортски надпревар и смејување на неговата фигура и контролирање на внесот на храна врз основа на перформансите.
These types of things in the research tell us that they are really setting up a situation to undermine not just children but young people's self-esteem, their self-worth and their ability to make sense of performance, effort and continuation in sport.
Неговиот предстоен труд го поддржува истражувањето направено минатата година на Универзитетот Викторија, кое покажа дека секое трето испитувано дете доживеало родителска злоупотреба во австралискиот спорт во заедницата. И Сидни Опера Хаус денес одбележува 50 години, за која прослава очекува 37.000 посетители во една од најпознатите згради во Австралија за првиот од низа денови на кои зградата ќе биде целосно отворена по 8 години. На родендетскиот викенд од 21. до 22. октомври ќе се одржи отворена куќа за сите да ја посетат препознатливата оперска куќа сместена на работа на пристаништето во Сиднеј, која беше завршена во 1973. Менаджерот за наследство на операта Лора Матарезе вели дека австралиската јавност помогнала во финансирањето на незината изградба, која чинела $102 милиони по првичната проценка од $7 милиони.
Without the Australian people, the public, we wouldn't have this place. They funded the Opera House through a New South Wales lottery, so it was all funded by Australian people for the Australian people.
И од најновата курсна листа, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,63 американски долари и за 36,79 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,86 македонски денари, а еврото за 61,09 македонски денари. И временската прогноза за утре за Перт делумно облачно 29, во Аделајд повремен дожд 18, за Мелбурн можни услови за дожд 23, Хобарт дожд 17, во Камбера делумно облачно 29, Сиднеј сончево 27, Брисбен делумно облачно 29, за Дарвин делумно облачно 34 и во Алис Спрингс сончево 34. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.